Birinchi navbatda vagoningiz xususiy maktab udostoverini olib, raportingni olib yo'qotaman. Eshitdim qanday? Kutini qisib ishlagan. Hayvon bilan. Borga o'xshaysan, sektor gapirsa bilan. Mahallamatda ishlayapsan. Har bir dijurni bo'lmasin. So'nggi marta ogohlantiraman, ishchilar boshliqlar. Yig'ilish vaqti e'lon qilinadi. Qaysi bir eng kotibning kasbimas ko'chaga sinasi chiqqanmi, san o'zing kelasan, ishchilar boshliq. Eshitib olman. Mana shaxsan qatnashasan. Nima deb gapirish kerak? Iltimos qilib ishlatish kerak. O'zingni hurmatingni bilsang bo'lmaydimi? Yana kisamiz.